RGNF dubbinirra. Naqamteetti marii akka dargaggoota misoomaaf nagaatti jajjabeessuu danda'an irratti mari'attuu taa'utu jira. Ijoollee dargaggoota marii ta'an dhufan keessaa isa tokko mootummaan dargaggoo ofirraa dhiibuu mannaa ofitti qabee waliin mari'achuu qabaa jedha. Naakhoor Malkaanuu erge.
Marii Wallaggaa Yuunivarsiitiin qophaa'e kanarratti dargaggoonni magaalichaa 1,500 caalan hirmaatanii jiru. Marii kana geggeessuun kan yaadame ijoota jaha dura ta'ullee sababa haala yeroon osoo hin milkaa'in turuu isaa itti aantuun pireezidaantii tajaajila hawaasaa fi qorannoo yuunivarsiitichaa Dr. Bashaatuu Farrada dubbatanii jiru. Barbaachisummaa dargaggoota waliin mari'achuus ibsanii jiru.
Dargaggoo yoomiyyuu of akka ta'uu fi kaayyoon keenya dargaggoota duwwaa miti akkasitti irratti hirmaatan kan goone maatiinis jiru. Jaarsoliin biyyaas jiru, abbootiin gadaas jiru, abbootiin amantaas jiru. Isaan kunis akka gorsaniif ijoolleen keenya akka nama kaayyoo qabu, nama kaayyootaaf jiraatu, nama kaayyootaaf socho'u akka ta'aniif, boruu isaanii ilaalanii akka deemaniif, haalli naannoo jiru asiifachi akka isaan hin qabneef, maaliif waa baay'ee argaa jirra, waan marganiif faana bu'uu jira, waan margan faana kaachuu jira. Inni kun immoo iddoo hundumaa irratti guddina biyyaa irratti jireenya isaanii irratti kaayyoo isaanii irratti rakkoo guddaa qaba. Kanaaf karaa isaanii akka hubatan akka karaa isaanii irra deemuu qaban agarsiisuuf kaayyichi namni kaayyoo hin qabne galma isaa hin beeku, galmas hin qabu. Karaan hundumtuu karaadha isaafi garuu kaayyoo qabaachuu qabdu karaa keessanis beekuu qabdu karaa isaanii akka arganiifi. Sagantaa kana kan qopheessin.
Dr. Bashaatuun dargaggoon kaayyoo qabaatee ofiisaaf, maatiisaaf, lammiif, biyya isaaf ta'uuf waanuma irratti bobba'ee jiru irratti jabaatee hojjechuu fi osoo rakkoon isa mudate illee aadaa gadi taa'ee mari'achuu isaa gabbifachuun galma isaa ga'uuf tattaafachuu qabaa jiran. Marii kana irratti waraqaa qorannoo kan dhiyeessan gargaaraa Piroofeesara Miratuu Shaanqoo ijaarsa biyyattiif dargaggootni qooda hin bitamne akka qaban himanii dargaggootatti abdii horuu nagaa fiduufis ta'e misooma irratti akka hirmaannaa qabaatan isaan deeggaruun akka barbaachisullee ibsanii jiru. Hojii hojjetamuu qaba jedhanis haala kanaan abbeessu.
Dargaggoo kana irratti hojjechuu qabna. Dargaggoo irratti hojjechuun hojii poolitikaa miti, hojii biyyaati. Dargaggoo miila lamaan dhaabbate nu barbaachisa jalqaba. Jalqabatu dargaggeessa miila lamaan hin dhaabin siyaasaaf itti fayyadamuu hin qabnu kamiin keenyallee jechuudha. Mootummaanis qaamni hundumtuus paartiin siyaasaa kamillee dargaggeessa kana akkamitti akka inni biyyaaf ta'u goona jedhee hojjechuu danda'u qaba. Akkamitti ofiif ta'a, akkamitti maatiif ta'a. Namni isa jalqabaa gatii maatii isaa deebisuu danda'u qaba amma dandeette jechuudha. Innaa isa booddee gara biyyaatti darba, isa booddee gara addunyaatti darba jechuudha. Dhaloota mandaratti hafu maal goona nuyi? Dhaloota waa'ee borii yaadne maal goona nuyi? Dhaloota sammuun isaan ijaaramne maal goona nuyi? Sammuu ijaaramaatu barbaachisa jalqaba. Sammuu dhalootaa ijaaruu danda'u qabna jedha. Dhaloonni kun akka mo'atuuf of dandeessisu miila lamaan akka inni dhaabatu gochuu maaliifan jiraataa jira? Maaliifan barataa jira? Maaliifan biyya kana keessatti dhalatte jedhee akka inni of jaallatu, akka inni of beeku, akka inni maatii beeku, akka inni biyya beeku gochuu hin danda'ama yoo irratti hojjetame. Kanaaf dhalootatti abdii kutachuu hin qabna. Ammayyuu irratti hojjechuu danda'uu qabna. Badaniiru dargaggoonni suusii tokkoon haala garaagaraatiin badaniiru jechuun salphaadha. Garuu deebisuudhaaf hojjetamuu qaba ammayyuu.
Dargaggoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan nagaa mirkaneessuuf waan nurraa eegama jedhan haala kanaan ibsu.
Ani maqaan koo Biitachuu Mangashaan jedhama. Kolleejjii Balataa yookaan TVT dhaqamtee irraa haadhi mana keenyaatiin ol qabatee rakkina baay'ee ture. Rakkina kana keessattis immoo hirmaachaa turre irraa maaliif jennee irraa gam tokkoon dadhabinis jira. Gam tokkoos immoo waa'ee ofiitiifis of falmachuudhaaf kana jira. Garuu gara boodaatti jechaadha dhimma hawaasummaaf nageenya hawaasummaa irratti eeguu irratti gahee koo amma danda'e ofii koo irra darbee hiriyoota koo amma danda'anii. Furteessee isaan jijjiiree waa'ee addunyaatiin nageenya tokko buusuu qabu waan jedhamu.
Ani Gulummee Guddinaan jedhama. Kan akka kootti gahee dargaggoo keessatti jechuudha. Nagaani hawaasa jiraannu keessatti nu barbaachisa. Magaalaa jiraannu irratti, biyya jiraannu keessatti, addunyaa kanaafis nagaan hin barbaachisu. Nagaa yoo jiraate misoomni hojjetamuu danda'a. Kan dursu jalqaba nagaa. Dargaggoon gahee inni qabu gahee nagaa buusu tokkummaa uumee tokkummaa sana keessatti harka wal qabatee nagaan edda jiraate waan hojjetu tokko immoo sammuu isaa keessaa fuudhee hojjetee mul'ata isaa galmaan ga'uu danda'a.
Dargaggoota biroo waliin illee dhimma nagaa irratti mari'achuudhaaf fedhii akka qaban dubbatanii jiru. Dargaggootni kunneen mootummaaf illee ergaa qabnaa jedhan haala kanaan dabarfatanii jiru.
Gahee mootummaan gochuu qabu nageenya kanarratti akka fakkeenyaaf har'a dargaggoota qeerroo fi qarree magaalaa laqabdee kolleejotaa fi guutummaa dargaggoota kanaa bira ga'ee nageenya kana tasgabbeessee haala kanaan itti deemee mareessisee maal jedhee nageenya akka inni bu'u kana mootummaan gumaacha gochuu qaba waan carraa hojii uumuu irratti akka kootti mootummaanis haala danda'ameen carraa hojii kana dabalee uume ofiisaatis ijoollee kana bira goree yookiin qeerroo qaarree kana bira goree jechaadha deeggarsa tokko godheeti carraa hojii gaa uumuuf
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaa naaf koor malkaa naqamteerra.